spoštovani sobratje duhovniki, posebej tisti, ki ste odgovorni na različnih področjih univerzitetnega življenja, za pastoralo, za fakulteto, pozdravljam študentskega duhovnika, gospoda Tomaža Mikuša, gospoda dekana Bogdana Kolarja, dekana teološke fakultete, odgovornega za mladinsko pastoralo Gregorja Kuneja, potem profesorje in druge zaposlene na Univerzi v Ljubljani, na različnih vzgojnih in izobraževalnih institucijah. Pozdravljam sodelavce pri bogoslužju, bogoslovce, pevce in pevke Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije, vse vas, dragi študentje in študentke, posebej bruce, tiste, ki začenjate svoje študentsko obdobje, in vse vas, dragi bratje in sestre, ki smo se tukaj zbrali v veliki želji, da bi zares izprosili blagoslov za vse naše delo in vse naše prizadevanje, kot je že na začetku pater Tomaš lepo poudaril, kako pomembno je, da začnemo z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo. Zaupanjem v Božje varstvo želim obhajati to bogoslužje skupaj z vami v Ljubljanski stolnici, ki letos obhaja 300-letnico svoje posvetitve in je bila ob tej priložnosti tudi čudovito obnovljena. Njen strop, njen krov razodeva slavo svetega Nikolaja. Danes pa obhajamo tudi god, praznik svete Terezije Avilske, cerkvene učiteljice in matere prenovljenega Karmela, ki s svojim življenjem in svojim učenjem čudovito osvetljuje tudi delo in prizadevanje na področju študija in duhovnega življenja. Papež Gregor 15. jo je razglasil za svetnico že 30 let po njeni smrti. 12. marca 1970 pa je papež Pavel VI. Razglasil jo za cerkveno učiteljico. V njenem nauku lahko odkrivamo karizmo svetosti, doslednosti evangeljskim izročilom, koristi za blagor duš in predvsem izredno karizmo modrosti življenja. Odkot njej ta modrost? Zagotovo iz njenih izrednih intelektualnih sposobnosti, iz njenega duhovnega oblikovanja, miselne domačnosti z največjimi učitelji teologije in duhovnosti, pa tudi sad njene izredne tankočutnosti, njenega asketskega prizadevanja, meditacij, preprosto odprtosti Božjemu duhu v njenem življenju. Vendar njena modrost ne izhaja samo iz tega, ampak tudi iz vseh življenjskih okoliščin, skozi katere je morala iti in je dozorevala. Kot peta izmed 11 otrok se je rodila 28. marca 1515 v bližini Avile v Španiji. Rasla je v prijaznem, toplem družinskem okolju, kjer jo je mati vodila z odločno roko in z razumivajočim srcem po poti prave pobožnosti in čistega življenja. Zanimiv je dogodek pri njenih 6 letih, ko je skupaj s bratcem Rodrigom želela postati mučenka. Prebirala sta poročila o mučeništvu misionarjev, predvsem frančiškanskih, bratov, ki so v muslimanskem svetu med Mauri dali svoje življenje. In že v tako ranem otroštvu sta se tudi ona dva hotela odpraviti na pot, da bi kar umrla, tako, da so jo komaj zaustavili. Predvsem sta začutila v tistih pripovedih, kako je bilo poudarjeno, da je sicer tukaj na zemlji pot trpljenja, preizkušnje in smrti, vendar potem nas čaka večna sreča. In prav beseda večno, večno je Terezija velikokrat poudarjala in pravi, kako ji je to globoko ostalo v njeni notranjosti in je začutila, da je pot resnice, v resnici usmerjenost v večnost. Bila je izredno bistroumna, občudovana z mnogimi sposobnostmi. Vsaki stvari je šla do dna in ni prezrla niti najmanjših, najbolj navadnih zadev vsakdanjega življenja. Ko je bilo 12 let, je umrla mama. Oče Alonso jo je zaupal sestram Avguštinkam v Avili v vzgojo, kjer je posebej ob eni sestri, ki jo je izredno občudovala ob njenem zgledu, dozorel tudi njen redovniški poklic. Vendar ne v tem samostanu, ampak se je odločila za karmel učlovečenja v svojem rodnem kraju. Razmišljala je, če ne grem v samostan, me čakajo dolge vice. Tudi če bo samostan podoben vicam, vendar ti ne bodo tako dolge. Če sedaj živim kakor v vicah, bom potem odšla naravnost v nebesa. Ker je oče nasprotoval tem namenom svojih hčerke, je Terezija pri 20 letih preprosto pobegnila od doma. In je zapisala o tem dogodku: trenutek, ko sem zapustila očetovo hišo, mi je živo v spominu. Mislim, da mi je bilo tedaj v srcu tako, da tudi sama smrt ne bi mogla biti strašnejša. To je bilo na praznik vernih duš 2. novembra 1535. Pri 22 letih je naredila slovesne redovne zaobljube, vendar kmalo zatem zbolela. To je posebna pot Božje vzgoje. Tako da so na samostanskem vrtu že skopali grob zanjo. Vendar, kot je sama povedala, na priprošnjo svetega Jožefa, kateremu so se obrnili v molitvi, je ozdravila. Ko njeno telesno trpljenje ni bilo več v ospredju, je nastopil čas notranjih bojev in očiščevanja. Piše takole: v 28 letih, odkar sem začela notranje moliti, sem več kot 18 let prebila v boju, ko sem bila razpeta med Bogom in svetom. Lahko rečem, da je ta način življenja med najmučnejšimi, ki si jih moremo misliti. Nisem uživala Boga in nisem se veselila sveta. Če sem se vrgla v objem sveta, me je mučil spomin na to, kaj dolgujem Bogu. Če pa sem se ukvarjala z Bogom, so me vznemirjala svetna nagnjenja. Vendar potrebna je bila ta preizkušnja in v postnem času leta 1554 se je ta drža korenito spremenila. Ob pogledu na ukrvavljenega Jezusa ob stebru bičanja se je Terezija zares spreobrnila in začela obdobje gorečega notranjega življenja. Ustanavljala je več samostanov in pred smrtjo pri 67 letih je prosila spovednika za sveto popotnico. Po obhajilu se ni nehala zahvaljevati in zadnje besede so izredno pomembne. Gospod, jaz sem hči cerkve in umiram v njej. Potem je nadaljevala, moj ženini gospod, želena ura je prišla. Čas je, da se vidiva, moj ljubljeni, moj gospod. Čas je, da se odpravim na pot, pojdimo, ura je. Zadnje besede. Bilo je v noči med 4. in 15. oktobrom 1582. Zanimivo se sliši gotovo, da je tudi to neko znamenje, namreč prav v tej noči, ki je bila najdaljša od 4. do 15. oktobra, se je spremenil koledar in za 10 dni so preskočili dneve, ko so začeli gregorijanski koledar. V življenju te izredne žene se je uresničila beseda evangelista, ki smo jo slišali v današnjem evangeliju. Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to modrim in razodel malim. V njej je bilo delovanje Svetega Duha, ki z neizrekljivimi vzdihi prosi za nas izredno rodovitno. Izkazalo se je predvsem v mistični ljubezni do Boga, ki postane luč, modrost božjih in človeških reči. Nauk svete Terezije posreduje skrivnosti molitve, zato jo imenujemo Mater Spiritualium, Mati duhovnih reči, Mati in učiteljica. Ta nenavadna žena se je povzpela do izjemnih višin krščanske popolnosti in mističnega združenja z Bogom. Prišla je do neposrednega izkustva Boga, do razodetja Svete Trojice. Papež Pij X. jo upravičeno imenuje mojster psihologije mistike. Prebuditev notranje vernosti, temelječe na evangeliju in osebnem izkustvu Boga, je njena izvirna značilnost in njen dar cerkvi, tudi za danes. Sveta Terezija je sama hrepenila po močnejšem, globljem, intenzivnejšem bivanju v vsej moči. Želela je privesti človeka do polnega življenja v smislu Jezusove besede, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Dragi študentje, prepričan sem, da je to vprašanje sodelovanja med razumom in vero pri srcu vsakemu izmed vas, ki ste se danes zbrali tukaj pri sveti maši v želji, da bi Gospodu izročili to novo akademsko leto, svoje prizadevanje, osebno iskanje ob vseh vprašanjih, ki jih študij odpira. Človeški um se sicer nikoli ne zaustavlja, utripa in diha, ukolikor se giblje v zelo širokem obzorju človeških zmožnosti. Ko ga omejimo le na materialne in otepljive predmete, se zelo osiromaši, zapre vrata pred velikimi vprašanji življenja o človeku samem in o Bogu. To vam želim za to leto. Sprejmite izziv svojega uma in pustite, da se odpira absolutnemu, da se odpira luči resnice, luči življenja, ki je Jezus Kristus, učlovečeni Božji Sin. Pot, resnica in življenje. Pristna vera ne omejuje človeške svobode, ne delovanja človeškega razuma. Vera predpostavlja razum in ga izpopolnjuje, pravi papež Benedikt XVI. Ob letošnjem prazniku svetega Tomaža Akvinskega. Razum pa v luči vere najde moč, da se vzpenja k spoznanju Boga in duhovnih resničnosti. Ko vas iz srca blagoslavljam, prosim Gospoda po priprošnji svete Terezije Avilske, da bi vsi, ki si prizadevate na kulturni in akademski ravni, v tem letu napredovali v modrosti in vedno globlje spoznali širokost in dolgost in visočino in globočino Kristusove ljubezni, ki presega spoznanje, da bi se izpopolnili do vse Božje polnosti. Prosimo Marijo, Marija Mati modrosti, prosi za nas. Amen.